Tiede ykkönen.
Tiede ykkönen liikkuu tänään vahvasti oppimisen maailmassa. Perehdymme siihen, että miten kielten opiskelussa suullisen viestinnän osaaminen saa lisää painoarvoa ja miten äänteet saadaan aikaisempaa paremmin haltuun, jotta vierasta kieltä puhuu niin sanotusti oikein. Oppimista on myös tietokirjojen lukeminen. Käsittelyssä on opus, jonka nimi on lupaavasti Maailmassa on virhe. Minä olen Jari Vaara, tervetuloa mukaan. Lähetysikkunassa päivystää kollega Maija Kaipainen, joten olkaa hyvät ja osallistukaa lähetykseen. Äänet hoitaa Pasi Ilkka. Myös studiovieraamme liittyy tiiviisti oppimiseen. Pelillisyyttä kun ollaan tuomassa niin perus- kuin lukio-opetukseen. Tutkijatohtori Olli Westerinen Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksesta, tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Olet haastateltavan penkillä siksi, että sinulta työryhmän kerran on tulossa aiheesta kirja nimeltään Oppiminen pelissä. Pelit ja pelilliset ympäristöt opetuksessa. Mikä on kirjan tavoite ja tarkoitus?
No, Koulu kaikkialla -hankkeessa ajateltiin, että tällainen oppimisen kulttuuri, jossa avataan yhteiskuntaa ja koulun ympäröiviä yhteisöjä, niin pelillisyys on ja pelit on aika olennainen osa, koska se on lapsille ja nuorille todella tärkeää. Kuitenkin se on aika haastavaa opettajille ja koulu taipuu ehkä vähän huonosti tällaisiin asioihin, eikä sen tarvitsekaan kaikkeen taipuu, mutta siinä voidaan auttaa tutkijat ja kirjailijat pystyy tähän apua tuomaan. Ja Koulu kaikkialla -hankkeessa toimitettiin kirja ja joitakin lukuja olen päässyt sitten itse kirjoittamaan myöskin mukana siellä muiden mukana. Että se oli se tavoite.
Niin Koulu kaikkialla -hanke, joka löytyy kaikkialla.fi-osoitteesta, niin kerää näitä opetusalan ammattilaisia ja opetuksen tarjoajia muutenkin yhteen tällaiseksi asiantuntijaverkostoksi. Ja tavoitteena on ei enempää eikä vähempää kuin oppimis- ja opetuskulttuurin muuttaminen. Kulttuurin muuttaminen on aina huikea haaste, oli kyse sitten alasta kuin alasta. Miksi meidän oppimis- ja opetuskulttuurimme niin vaatii muutosta?
Oikeastaan se kysymys on, että toimintakulttuuria kouluissa on syytä avata. Se avaaminen auttaa opettajia ja oppilaita havaitsemaan, minkälaista oppiminen on koulussa, minkälaista se on koulun ulkopuolella. Jos se raja vielä vähän siinä avaamisprosessissa madaltuu, eli se vara, semmoinen luonnonvara meillä, mikä on, että me opitaan koko ajan joka paikassa jotain, tiedostamatta jopa, niin jos sitä pystytään ymmärtämään paremmin koulun järjestämisessä ja sen opetuksen ja oppimisen rakentamisessa koulussa, niin silloin on tavallaan meidän tavoitteen suunnassa menty eteenpäin.
Niin ja varsinkin perusopetuksessahan opetettavat leikkivät vallan, mutta se leikkiminen loppuu sitten välitunteja lukuun ottamatta, kun koulun ovet sulkeutuvat ja tietoa ikään kuin kaadetaan päähän. Mutta ennen kuin siirrytään ihan tuonne itse pelillisyyteen, niin meidän täytyisi varmaan hieman määritellä sitä, että mitä pelillisyydellä tarkoitetaan, että tällainen merkitys kun muodostuu vähän siitä, että miten kukanenkin pelaamisen käsittää. Mitä pelillisyydellä nimenomaan opetuksessa tarkoitetaan?
Suomessa pelillisyyttä on paljon ajanut kouluihin Mauri Laakso ja hän on muun muassa ihan Ylen kanavillakin tuonut esille, että hyvä oppituntikin voi olla peli. Eli se rakentuu semmoista vaiheista ja tasoista ja etenemisestä ja kaikki tämä, hän puhui ihan, että on systeemit, tavoite, säännöt ja seurantajärjestelmät. Siitä syntyy jo mielenkiintoinen peli. Ja tämä on meillä ollut ideana, mä oon Jarkko Myllärin kanssa saanut kirjoittaa tähän Oppiminen pelissä -kirjaan peleistä pelillisyyteen. Ja sen ajatus on justiinsa, että vaikka pelillisyys tarkoittaa monia asioita yritysmaailmassa, pelillistetään monenlaisia konsepteja, palveluita ja muita. Meillä opetuksen puolella on hyvä huomata, että kaikki pelit, niiden kantaminen kouluun tai niiden itsetarkoituksellinen pelaaminen ilman, että me pystytään niitä kytkemään kouluopetukseen, opetussuunnitelmaan, niin se ei ole kaikkein tärkein pala tässä palapelissä, että enemmänkin pedagogiikan ja pelien välimaastossa on tämmöinen pelillisyys. Ja jos pelillistäminen vähän viittaa esimerkiksi semmoiseen, että pakotetaan asioita pelimäiseksi, niin oppilailla ja lapsilla ja nuorilla on kyllä todella hauskoja tapoja. Meillä on muutamia esimerkkejä meidän kirjaluvussa, joita naurettiin Jarkko Myllärin kanssa, että oppilaat itse yhtäkkiä opintoretkellään keksi, että meillä on nyt Amazing Race -kilpailu tässä menemään. Ja se oli sitten opettajilla siinä avaimet käsissä, että koko opintoretken loppuun sitä pidettiin ilmassa sitä hurmaa siitä asiasta, että nyt he on muuttaneetkin tämän ei alun perin suunnitellun reissun Amazing Race -teemaiseksi.
No se vaatii opettajalta mentaliteetin muutosta, koska tässähän suorastaan uhmataan hänen opetussuunnitelman sanelemaa tai ohjaamaa auktoriteettiaan kaikkia. Mutta palataan näihin ennakkoluuleihin tuossa hieman myöhemmin tarkemmin. Käsitellään se, että mitkä käytännössä ovat pelillisen oppimisen välineitä, siis tietokonepelaamisesta ja sen hyvistä huonoista ja JNE-puolista puhutaan koko ajan. Se lienee yksi alue tässä, tietotekniikan hyödyntäminen, mutta miten?
Tietotekniikka on tuonut pelit koteihin ja sitten on erilliset pelikonsolit ja yhä enemmän mobiililaitteissa on pelejä, jotka on nopeammin vielä käden ulottuvilla, jolloin kaiken vapaa-ajan voi käyttää vaikka suomalaisten hienojen pelifirmojen tuotoksiin, Heyday tai muut. Mutta mun mielestä tässä tieto- ja viestintekniikan koulussa mahdollistamasta pelillisyydestä. Mua kiehtoo se, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö koulussa tuottaa koko ajan jotain jälkiä, semmoisia pieniä niin kuin laskettavia yksiköitä, seurattavia asioita. Näitä, mitä Mauri Laakso tuossa sitatissa, että on yhtäkkiä automaattisesti vähän niin kuin seurantajärjestelmä ja muita. Pystytään visualisoimaan asioita. Ne tuottaa sitä pelillisyyttä jo sille, että se voisi sanoa, että tieto- ja viestintätekniikka ihan muutenkin tuottaa tätä pelillisyyttä sen lisäksi, että tietokoneisiin voi asentaa pelejä tai verkon kautta voi pelata pelejä.
No miten sitten tietotekniikan ulkopuolinen pelillisyys? Mitä se on?
No, meillä on ainakin ollut tutkimuksessa myös lautapelejä, jotka ovat todella mielenkiintoinen tutkimuskohde. Siinä on tämmöisiä prosesseja ollut, että tässä on EduPlus ja Touko Tahkokallio kehittänyt muun muassa Planeetta Terra-peliä yläluokkien ja lukio-opetuksen puolelle. Ja siinä kysyttiin ensimmäiseksi matemaattis-luonnontieteellisten aineenopettajilta, että mikä on vaikeaa opettaa sille yksin oman oppiaineen sisällä oppikirjoista. Ja kun he yhdessä pohti tätä asiaa, niin opettajat vastasivat, että kyllä tämä tämänhetkinen katastrofi käsillä, eli tämä ilmastonmuutos ja muut tämmöiset ekologiset taloudelliset suhteet ja niiden vaikutukset toisiinsa on vaikeaa pystyä yhden oppiaineen sisällä palottelemaan. Ja tämä oli mielenkiintoinen, että siitä syntyi tämmöinen Planeetta Terra-peli, jossa todellakin oppilaat ryhmissä yrittävät pitää planeettaansa mahdollisimman hyvässä kunnossa ja sitten ryhmät pelaavat keskenään ja yrittävät, niin kuin kenellä on paras planeetta sitten pienryhmät, että siinä myöskin ei tämmöinen yksilökilpailu ole edes kyseessä. Todella mielenkiintoinen ja me ainakin huomattiin, että se luo semmoisen kontekstin oppimiselle, eli lautapeli tuottaa semmoisen maailman hetkellisesti siihen kouluun ja luokkahuoneeseen tai missä pelaaminen tapahtuukaan ja se kantaa niistä pelikerroista toiseen ja siinähän opettaja tuottaa sitten opetussuunnitelmasuuntaista sisältöä sitten myöskin kylkeen ja keskusteluttaa niitä kysymyksiä, jotka tulee eteen pelatessa.
No, oppiminen vaatii motivaatiota ja se motivaation puute, niin se näkyy sitten luokassa, jos sellaista on, niin että touhutaan kaikkea muuta, paitsi keskitytään siihen opetukseen. Niin miten ne pelilliset motivaatiotekijät eroavat perinteisestä oppimisesta?
Pelien kohdalla puhutaan immersiosta ja semmoinen uppoutuminen on aika merkittävää, että pääsee tavallaan hyvään tilaan tuottaakseen jotain tai sitten oppiakseen jotain. Samalla tavalla kuin rytmi, mikä peleihin sisältyy, niin saattaa semmoisen flown tuoda. Flowsta puhutaan nykyään paljon ja sen mahdollisuudet niin kuin oppimisessa, erityisesti lahjakkaiden kohdalla, niin flow-tilaa on tutkittu aika paljon. Mutta se on hauskaa, että tämmöistä uppoutumista ja flow-tilaa kyllä syntyy ilman pelejäkin, ettei se ihan perusteltuu pelkästään senkään kautta, mutta mielestäni on mielenkiintoista, että ne ovat usein ne, jotka sitä rauhattomuutta alkavat tuomaan luokassa helposti, joille tämmöinen pelien kannustama uppoutuminen ja flow on niin kuin paikallaan, ja sitten se on erilaiset oppilaat taas, jotka ovat ehkä tosi uppoutuneita ja hienosti niin kuin löytävät semmoisen opiskelun rytmin ja tahdon, eli motivaation ilman pelejäkin. Mun mielestä tämä palvelee niin kuin erilaisia oppijoita.
Niin tutkijatohtori Olli Westerinen, paljon on puhuttu siitä, että pojilla nimenomaan on hankaluuksia tässä nykymuotoisessa koulujärjestelmässä ikään kuin sopeutua siihen opettamisen tapaan. Niin tuoko pelillisyys tai äskeisestä päätellen pelillisyys saattaisi tuoda näille viikareille niin hieman ikään kuin helpotusta, että...
Kyllä varmasti sinänsä, että siellä on aikaisemmin ollut hyvin vahvana semmoinen käsitys, että oppiminen olisi sille kouluissa sukupuolittunutta. Toisaalta maailma on mennyt aika paljon eteenpäin, esimerkiksi semmoinen stereotyyppinen ajatus, että tytöt ei pelaisi, niin on täysin mennyttä. Eli kyllä mä nykypäivänä ehkä jo ajattelisin, että tämäkin alkaa olla tasaantunut, että se voi palvella tyttöjä ja poikia. Pelillisyys, tai sitten se ei mitenkään takaa, että pojat siitä innostuu.
Niin, lähetysikkuna on, kuten tuossa aikaisemmin jo kerroimme, niin auki, ja Maija, sinne on tullut mielenkiintoista sisältöä kaikesta päätellen.
No joo, täällä kysytään sitä, että miten siellä koulussa mietitään tätä haittapuolta, eli sitä liikaa pelaamista tai peliriippuvuutta. Oletteko ottaneet siihen jotain suhtautumista?
Opettajat tuo aika helposti esiin, että tämä vapaa-ajalla pelataan paljon ja oppilaat tuo semmoisen mediakulttuurisen varannon kouluun muun muassa keskusteluihin ja opettajat näkee myöskin varmaan omat lapset opettajilla pelaa paljon ja ehkä silloin opettajille onkin tästä tullut vahvemmin semmoinen, että koulua voisi pitääkin vähän niin kuin vapaana peleistä ja luultavasti sanoisin niin, että se on ollut sitten tähän asti suljettu enemmänkin sitten pois kuin että oltaisiin mietitty, että ne oppilaat luokassa, joille pelaaminen on ongelma, että semmoista asiaa yritettäisiin yhteisesti sitten ratkoa siellä ja puhua siitä ongelmasta ennen kuin se on ehkä sitten jo todella niin kuin vakavaa tai siten, että siinä ei oikeastaan opettajan ammattitaidosta voi enää vaatiakaan, että sitten löytyy ratkaisuja semmoisiin. Mutta samalla täytyy sanoa, että tosi paljon pelaavat tyypit usein lähtevät siinä niin kuin aika nopeasti eteenpäin. Ne alkaa miettiä sitä pelien niin kuin kehittämistä, ne kiinnostuu peliteollisuuden tekemisistä. Siitä tulee enemmänkin semmoinen kokonaisvaltainen juttu, ja me tiedetään tällä hetkellä, että ei meidän niin kuin Etla arvioi, että 20 vuoden päästä niin joka kolmas nykyinen meidän Suomessa olema ammatti on loppu. Täytyy alkaa tulemaan uusia ammatteja, ja jos nämä on tyyppejä, jotka vielä työelämässä painaa 50 vuoden, ne on 40 vuoden päästä, niin kyllä tässä pitää ehkä antaa tilaa myös semmoisille, että ne, kenellä on intohimo pelaamiseen, niin ei olla ihan heti niin kuin tekemässä siitä addiktiokysymystä, jos siinä on mahdollisuus myös monipuolisilla ja terveillä elämäntavoilla, niin saada siitä myöskin hänelle joku koko elämää kantava kiinnostuksen kohde ja ammatti.
Jatkamme tuossa hetken kuluttua tutkijatohtori Olli Westerisen kanssa eteenpäin asiasta, mutta ihmetellään tässä välissä, että mitä kielitaito oikeastaan on. Sanavaraston osaamisen ja kielioppirakenteiden taitamisen ohella suullinen viestintä on se, jolla viestin saa perille. Ja tähän tarvitaan tietysti äänteiden hallintaa. Suullista viestintää testataan tulevaisuudessa myös YO-kokeissa, mutta monelle meistä on se kova kysymys, että miten ääntää oikein. Ääntämisen eri ulottuvuuksia pohtii teoksessa, kuinka kieltä opitaan, englantilaisen filologian lehtori Pekka Lintunen Turun yliopistosta. Pekka Lintusen tapasi Emilia Grunwall.
Pekka Lintunen, minkä takia sinä olet halunnut perehtyä nimenomaan ääntämisen oppimiseen ja opettamiseen tässä, että miten vierasta kieltä opitaan?
No, jos uskaltaa sanoa, niin varmaan lähtökohta on vähän myös henkilökohtainen, että koska se on ollut mulle itselle varmaan se vaikein osa. Mä olen englannin kielen opettaja ja tutkija, niin englannin kielestä oli vaikein oppia ääntämistä, niin täytyy myöntää, että on vähän oma lehmä ollut siinä aina ojassa, että sen takia rupesi kiinnostamaan myös tutkimaan se asia, koska halusi itse oppia ääntämään, niin sitten piti tehdä hirveästi taustatyötä pohtimaan, että miksei osaa ääntää hyvin ja miten oppisi ääntämään paremmin, niin siitä se sitten oikeastaan lähti ja sen jälkeen ruvunut kiinnostamaan asiat yleisemminkin.
Mitkä sanat sitten olivat itsellesi vaikeita? Minkä tyyppiset sanat?
No, kun kysymys on ääntämisestä, niin oikeastaan ne on jonkun tietyn tyyppiset äänteet, että totta kai siis pitkät sanat yleensä on vaikeita, mutta se liittyy yleensä tietynlaisiin äänteisiin, mitkä on erilaisia mitä Suomessa on, että äidinkielen äänteissähän yleensä ihminen osaa aika hyvin, mutta sitten kun englannissa onkin sellaisia vieraita äänteitä ja en ollut välttämättä niitä itse tajunnut aikaisemmin, niin sellaiset uudet äänteet oli vaikeita ja itse asiassa mulla oli aika yllätys, kun mulle ensimmäisen kerran sanottiin, että mä en osaa ääntää ja mä en ollut sitä koskaan tajunnut, koska kukaan ei ollut sitä oikeastaan mulle sanonut, eikä sitä silloinkaan sanottu suoraan, vaan sen vaan huomasi arvosanoista. Mä otin sen haasteena ja päätin, että ahaa, että jos toi on asia, mitä mä en osaa, niin varmaan muuten opettelen.
Onko niin, että moni kuitenkin pelkää käyttää kieltä ihan vaan sen ääntämisen takia, vaikka osaisikin kirjoitettuna asiat ihan just prikulleen?
Ehdottomasti, ja siis mä laajentan sitä ihan suulliseen kielitaitoon, että ei se välttämättä ole sinne se ääntäminen, vaan se on suullinen kielitaito yleisesti, ja sitähän pelätään enemmän kuin kirjoitettua kielitaitoa, koska ne on luonteeltaan erilaisia tietystikin, että kirjoitetussa kielitaidossa ja kirjoitetussa kielessähän voi ihminen nykyään, kun on tietokoneet, niin editoida sitä tekstiä vaikka kuinka monta kertaa haluaa, mutta tässä kun nyt näin puhuu, niin eihän tätä pysty editoimaan, vaan se tulee sellaisena kuin se tulee, ja siinä voi olla ihan sanajärjestysvirheitä tai sanavalintavirheitä, että ei se ole pelkästään se ääntäminen. Mutta sehän on pelottavampi tilanne, koska jos sanotaan, että tässä on sellainen aikapaine, että pitää reagoida tässä ja nyt, ja sen pitää mennä oikein, kun taas kirjoitussa kielessä voi olla joskus hyvinkin kauan aikaa editoida, niin sehän on ihan erilainen tilanne, koko tällainen puhetilanne, niin se voi olla sen takia pelottavampaa ja haastavampaa tietystikin.
Miten sitten on, miksi se ei riitä, että osaa sinne päin ja puhuu vaan ja on rohkea siinä, että käyttää kieltä? Miksi sitten pitää hioa se niin täydelliseksi ja mitä se täydellisyys sitten on?
No, nyt tulee vaikea kysymys, ja mahdollinkohan minä sanoa, että se täytyy ilmetä, että toivottavasti en edes niin sanoa, että tämähän lähtee just oppia tavoitteista, että me puhutaan poliittisesti tärkeistä asioista, ja jokaisen oppijan pitäisi miettiä se, että mikä hänen oma tavoitteensa on, että koska mä opetan nyt yliopistossa, ja vastasin kysymykseen yliopistojutusta, niin heillä yleensä on todella korkeat tavoitteet, mutta jos nyt otetaan ihan kielen oppia, niin oikeastaan jokaisen kielen oppijan kannattaa itseksensä miettiä, että miksi hän opiskelee kieltä, ja mikä se tavoite on, että jokaisellahan voi tavoite olla pelkästään kirjojen lukeminen kyseisellä kielellä, ja silloin sen kielen puhuminen ei olekaan tärkeä juttu. Toiset taas ehkä haluaa matkustaa sinne maahan ja haluavat oppia vaikka tilaamaan kaupassa jotain tai ravintolassa sillä kielellä, niin silloin suullinen kielitaito tulee vähän siihen. Mutta jos taas tähtää ihan niin kuin sen kielen ammattilaiseksi tai pitää vaikka puheita sillä kielellä tai lähtee ulkomaille myymään jotain tuotetta, ja, niin silloin voidaan tulla jo semmoiselle kohdalle, että sitten täytyy miettiä, että onko siinä puhutussa kielessä jotain, mitä voisi hiota, että se viesti tulee selväksi. Nykyään tietysti puhutaan paljon tämmöistä identiteettijutusta, että tietysti puhujan oma identiteetti saa kuulua hänen puhutussa kielessään, että tätähän pidetään ihan ylpeyden aiheenakin, että halutaan näyttää, että mä en ole äidinkielinen puhuja tuossa kielessä, vaan mä haluan, että mulla on semmoinen mukava, kiva aksentti tällä hetkellä. Että se on ehkä sama kuin lehtimyyjät soittelee nykyään lehdessä, niin kummasti niillä on aina tämmöinen itäsuomalainen murre tällä hetkellä, ja sitä joutuu miettimään, että onkohan se itäsuomalainen murre aito, vai onko se sinne vaan sen takia, että sille myydään ne lehdet paremmin. Että se voi tuoda siihen ihmiseen myös jonkinlainen semmoisen hyvän fiiliksen, sellainen aksentti, niin sen takia tämä on nyt jokaisen oppijan mietittävä asia, että mikä se tavoite on ja mitä sillä kielellä haluaa tehdä. Ja siihen ei ole mitenkään yhtä oikeaa vastausta, vaan se on jokaiselle omalla tavallaan. Emme pysty sanomaan yleispätevää vastausta. Malli on silti hyvä olla, koska jos ei ole mitään mallia, niin ei tiedä mihin tähtää. Mutta englannin opiskelijan oppijankin pitää tiedostaa, että englantia puhutaan niin monella tavalla ja on olemassa erilaisia englantia, ja sitten siitä pitää valita se malli, mikä kenellekin sopii. Että se voi olla vaikka kansainvälinen englanti, että just mihin sitä englantia käyttää, mutta täydellistä ääntämistähän kukaan ei vaadi. Koska jos puhutaan englannista, esimerkiksi kun englantia puhutaan niin monella eri tavalla, miljoonilla eri tavoilla, niin pitää myös ymmärtää näitä erilaisia puhujia. Eli tällaisenkin pitäisi treenata, että eihän ne kuullutkaan puheet koulumaailmassa saa olla kokonaan täydellisiä natiivien puhuvia, vaan siellä pitää kuulla murteellisesti puhuttua englantia, erilaisilla aksenteilla puhuttua englantia, että sit kun sä menet sinne Japaniin, niin sit sä ymmärrät, mitä sulle puhutaan, koska sä oot kuullut myös sellaista englantia, että okei, mä olen tottunut myös tähän. Ja toisaalta sit kun menet taas johonkin englantia puhuvaan maahan, niin voi olla yllättynyt siitä, että hei, nähän puhuu vähän niin kuin sen oppikirjan äänityksissä, että jännittävää tämäkin. Että se on sellainen yllättävä kokemus tietysti sitten, kun oppija menee ensimmäisen kerran maahan, missä hän aktiivisesti käyttää sitä kieltä, niin erilaisia juttuja. Mutta siis ääntämisen ei missään tapauksessa tarvitse olla täydellistä, että sen pitää sopia siihen kielen käyttötilanteeseen.
Entä mikäli ääntämistään haluaa harjoittaa, mistä on kyse ja mitä pitää huomioida? Ja vaikuttaako äänteiden omaksumiseen ulkomaisten TV-sarjojen katsomiset ja YouTube-videoiden seuraaminen? Entä onko musikaalisuudella väliä?
Näistähän on kaikenlaista tutkimusta, ja tutkimusta tehdään tietysti vieläkin, että oppimisen yleisesti, ja tietysti nyt jos puhutaan ihan suullisesta kielitaidosta, niin siihen ehdottomasti, ja ensimmäistä täytyy tietysti kiittää Suomen televisiolaitosta siitä, että Suomen televisio-ohjelmat on tekstitettyjä, eikä dupattuja, että sehän on aivan loistavaa, koska telkkaria katsotaan niin paljon, ja sitten kun ne sattuu olemaan angloamerikkalaisia ohjelmia, niin englannin kieltähän kuuluu ihan hillittömästi joka paikassa, ja sitten tietysti nämä YouTube-videot, mitkä on nykynuorissa ja kaikkea, niin englannin kieltä kuulee niin hillittömän paljon, niin totta kai se auttaa sanavarastoa, se auttaa sitä ymmärtämistä, ja sitten ymmärretään, mitä englannin kieli on, että ihan oikeassakin kielenkäyttötilanteessa, missä joku toinen puhuu sulle, niin sitten sä ymmärrät sitä. Musikaalisuuttahan on tutkittu todella paljon nyt viime aikoina, että sehän on tämmöinen uusi juttu, ja se vaikuttaa siltä, että musikaalisuus on jollakin tavalla kytköksissä hyvinkin monen asian, muun muassa kielitaidon kehittymisen ja muun muassa ääntämisen kehittymisen, että jos nyt ajatellaan puhuttua kieltä ja ääntämistä, niin sehän on vähän niin kuin musiikkia, että siinä on erilaisia sävelkorkeuksia ja kaikkea, siinä on rytmiä ja siinä on hyvin paljon samoja asioita kuin musiikissa, niin tietysti jos on rytmi, on helppoa ihmiselle tai sävelkorkeus, niin sitä voi heti soveltaa puheen rytmiin tai puheen intonaatioon, niin lähtökohtaisesti siinä on selvästikin jotain samaa, että musikaalisuus on myös sellainen asia, että jotenkin musta tuntuu, että se on myös vähän ihmisestä kiinni, kun mäkin joskus opiskelijoille puhun tästä musikaalisuudesta ja sitten he väittävät, että he ei ole musikaalisia, niin musta tuntuu, että tämmöinen musikaalisuus myös on asia, jota ihmiset ei tajua, että heillä on, koska sitten se yhdistetään siihen, että mutta enhän mä osaa soittaa jotain instrumenttia, mikä ei tarkoita sama kuin musikaalisuus, että se pitäisi sitten taas testata sillä tavalla testeillä, että ihmisten pitäisi ymmärtää, että he on musikaalisempia kuin he ovatkaan ja sitä pystyy käyttämään ehdottomasti hyödyksi. Just kaikki laulut, rytmit, niin niitähän käytetään puhekielen opetuksessa tietysti hyväksi.
Pitääkö muuten sanoa ääneen vai voiko vaan kuunnella ja ajatella mielessään?
Sekä että, siis jos nyt puhutaan taas suullisesta kielitaidosta, niin siinä on niin monta tasoa, että sähän voit ihan miettiä ääneenkin, ja siis mä olen sillä lailla mielenkiintoinen ihminen, kun aina kun mä menin töihinkin, niin jos mä kuulin bussilla, niin bussissa ihmiset tuijottaa pitkälle, että mitä hän toi tuossa itsekseen tekee, kun mä harjoittelen vaikka tätä ääntämistä, ääntämisliikkeitä itsekseen, mutta mä en päästä sitä ääntä, koska sitä voi harjoitella sitä artikulaatioa sillä puheen äänielimistöllä siinä samalla, vaikka sitä ääntä päästäisikään, koska puhuminen ja suullinen kielitaito on myös motorinen taito, ja sitä pienomotoriikkaa voi siinä harjoitella, ja sitä voi miettiä siinä mielessään. Ja sanoin esimerkiksi ääntämisasu, niin sehän on myös tietoisuuskysymys, niin sitäkin voi miettiä sanomatta yhtään mitään, niin sitä miettiä, että hetkinen, että mistä äänteistä tuo sanoin oikeastaan koostuukaan, että se koostuu näistä äänteistä. Sitten sä voit jopa harjoitella niitä ääntämisliikkeitä mielessäsi, tai jopa konkreettisesti suussa, ja mietit, että aha, näinhän se kieli menisikin, ja näin se suu liikkuu. Ja sitten vasta tulee se ääni. Eli mä oon yleensä mun opiskelijoille sanonutkin, että harjoitelkaa ääntämistä bussissa, niin saatte uusia ystäviä, kun ihmiset tulee kysymään, että mitä sä teet. Että sä harjoittelen ääntämistä, mutta en vaan sano sitä ääneen. Mutta ääneen sanominen on tietysti tärkeä, koska silloinhan tulee vasta se konkreettinen juttu. Tämä on ihan sama, jos miettii jotain, näkee kun rumpalit rummuttaa pöytää tai pianosoittaja, että joskus soittaa sitä pianoa, sormet käy pöydällä, niin okei, siinä harjoitellaan just sitä motorista liikettä, mitä voi myös tehdä ääntämisestä. Ja sitten kun mennään sen pianon ääreen, tulee vasta se ääni, että sama myös ääntämisessä, sen äänen voi päästä vasta sitten, kun haluaa sen sanoa, mutta ääntämistä voi harjoitella myös niin sanotusti hiljaisesti.
Onko niin, että kun oppii ääntämään sitten jonkun sanan jotenkin ihan kelvollisesti tai ymmärrettävästi, niin se jää sitten muistiin, että se on vähän niin kuin pyörällä ajo, kun sen kerran oppii, niin sitten se on siellä?
No joo, kyllä se varmaan vähän vaatii treenausta, että se on kuitenkin sellainen myös motorinen taito, että sehän voi olla, että se vähän ruostui siinä mekkää sinne päin, koska nyt on kysymys kuitenkin motoriikasta, ja mäkin olen joskus sanonut, että tämä on vähän niin kuin korkeushyppyä, että siinä on se tekniikka, että sun pitää harjoitella sitä tekniikkaa, ja ehkä sama pianolla soitus, kun en osaa soittaa pianoa, mutta että siinähän on varmaan se sama, että jos sä opettelet pianoa, mutta pidät vaikka 3 vuoden tauon, niin kyllä se voi olla vähän hankala lähteä sitä liikkeelle, että se motoriikka vähän siinä vaatii, mutta sehän treenautuu sitten nopeammin takaisin. Että samahan se ääntämisessä, että se vaatii toistoja aika paljon ensiksi, että siitä pitäisi tulla sellainen automaattinen, koska tietysti se ensiksi tehdään vähän sillä tarkoitushakuisesti se ääntäminen siinä ja saadaan se ääne kohdalleen. Ja sitten se pitäisi saada jollakin tavalla automatisoitua, että se menee ihan automaattisesti kohdalla ilman, että sitä edes miettii. Ja se on sitten jo hyvä vaihe siinä vaiheessa, mutta sen jälkeen sitä kieltä pitäisi myös käyttää, että se automatisoituminen pysyy siellä, koska sitten jos käyttää muita kieliä, niin se ääne voi ollakin vähän erilainen ja silloin se voitaisiin vaikeuttaa sitä, että harjoitusta, niin se vaatii jatkuvaa aktiivista kielen käyttöä.
Onko joskus niin, että yksinkertaisesti ei vaan opi jotakin nuottia tai jotakin sanaa ääntämään niin sanotusti oikein sillä tavalla, kun nyt sitten syntyperäinen ihminen puhuu?
Se on ihan mahdollista, ja tietysti emme nyt puhunutkaan tässä vaiheessa vielä mistään puheen kehityksen häiriöistä, mutta totta kai nykyään on kaikkia logopedisiakin ongelmia, ja ne on tietysti ihan asia erikseen, mutta tietysti jotkut asiat voi olla vaan todella vaikeita, ja silloin ei kannata hakata päätään seinään, vaan miettiä just, että no mihin tätä tarvii, että mitä jos ei tämä olisikaan elämän tärkein asia, vaan voisikohan ihmiset ymmärtää tämän asian silti, ja entäs jos jokin hauskaa, että mä äänen se vähän eri tavalla, että tämä on se mun juttu, mikä tekee musta erilaisen, että eihän yhden sanan tai yhden äänteen väärin ääntäminen kumoa sitä kommunikaatioa mihinkään suuntaan. Ja oppijana tietysti täytyy antaa itselle aikaa, että voi olla asioita, joita ei vaan millään oppi, mutta entäs jos antaa sille vaan aikaa vuosia, niin voihan sen silti oppia, mutta pitää silti pystyä aktiivisesti käyttämään sitä kieltä jo silloin, vaikkei sitä täydellisestikään osaakaan. Ajatella, että ehkä ei se olisi se tärkein asia, mä opin tämän myöhemmin.
Pekka Lintunen, onko jokin sana, joka sinua askarruttaa tai harjoittelet sitä siellä bussissa?
Mä harjoittelen monia sanoja bussissa koko aika ja englannin kielelläkin, vaikka mä sitä opetan kaikkea. Mutta kuten sanoin, kun se on motorinen taito, niin täytyyhän munkin pitää sitä englannin kielen motoriikkaa yllä, koska puhun kuitenkin suomea suurin osan ajan elämästäni. Niin tietysti itselläni, kuten monille muille suomalaisille, on vielä vaikeita sellaiset englannin kielen sanat, missä on todella monta suomelle vierasta äänettä peräkkäin siinä sanassa. Niin niitähän on vaikea ääntää. No, viime aikoina mä olen esimerkiksi miettinyt tätä sanaa muuttaa, koska nykyään puhutaan niin hirveästi muutoksista. Ja mä olen miettinyt sen sanaa change. Ja mä ajattelin, että se on muuten hillittömän vaikea sana. Ja sitten jos se vielä pistää monikkoon, tai jos sitä käyttää verbinä changes, niin se on, musta se on järkyttävän vaikea sana ääntää. Ja mitä mä olen sitä just viime aikoina, koska nykyään on puhuttu niin paljon muutoksissa, ja mä mietin, että hyvänä aikaa, että voi kun tuohonkin olisi helpompi sana kiertää toi ilmaisu, koska siinä on niin hirveän vaikeat äänteet tällä hetkellä, että mulle ainakin sana changes on selvästikin hyvin vaikea, mutta että usein nykyään suomalaisilla puhutaan myös kaikista mittareista, tällaista measure, siis measurehän on todella vaikea sana ääntää englanniksi, koska siinä on sellainen soinnillinen suhuessa, mikä on aika vaikea saada kohdalleen, että se on se sama, mikä Jean Sibeliuksessa joskus äänetään Suomessa kohdalleen, niin sekin on vaikea, mutta tällaisia asioita mä mietin päivittäin.
Näin siis totesi englantilaisen filologian lehtori Pekka Lintunen Turun yliopistosta. Changes on ehkä vaikea, mutta tämä suggestion, niin siinä riittää tankkaamista meille kaikille, eikä tunnu oikein valmista tulevan. Niin, jatkamme siis Olli Westerisen kanssa tutkijatohtori Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksesta ja paneudumme näihin, kuten lupasimme, niin ennakkoluulo-osastoon ehkä enemmänkin nyt. Ja monessa meistä pieni luddisti nostaa päätään aivan niin kuin kutomakoneiden kanssa aikanaan, aina kun uutta tekniikkaa tulee peliin, niin toivon seuraavasti vastauksiin viitteitä, jos vain on mahdollista, niin otan tämmöiset top vaikkapa 5 ennakkoluuloista tai kysymyksistä, joita tämä herättää. Missä määrin pelillisyys tuhoaa jo nyt ruudun tuijottamisessa kadonneet sosiaaliset taidot maamme toivoilta ja lopullisesti?
Pitkään on ollut kehitys sosiaalisissa taidoissa, jossa puhutaan kasvokkaisviestinnästä. Lapset ja nuoret ei kuitenkaan, he on syntynyt maailmaan, jossa heillä on sosiaalista elämää paljon verkon välityksellä ja eri tavoin. Mä itse näkisin, että sosiaaliset taidot tulee määritellyksi vähän uudestaan varmaan tässä. Meillä on nyt ollut tässä ihan tuoreitakin juttuja Suomen lehdistössä, jossa on nostettu esiin, että paastoamalla laitteissa laitepaasto auttaa sosiaalisissa taidoissa. Ja se on taas sellainen tutkimus, joka on ihan mielenkiintoinen tutkimus, mutta uutisointi Suomen päässä on ollut vähän niin ja näin. Eli
mikä siinä oli?
Eli tutkittiin kahta luokkaa ja toiset lähtivät luokkaretkelle ja heille, tai luokkaretkelle ja siellä ei saanut käyttää laitteita. Ja toiset normaalisti koulua kävivät ja käyttivät laitteita. Ja ennen ja jälkeen testattiin molemmat ryhmät ja Suomessa sitten todettiin, että nyt heikkenee sosiaaliset taidot, jos ei pidetä paastoa, oli niin kuin tämä tyyli. Ja kuitenkin molemmat ryhmät itse asiassa olivat aika hyvin siinä alkutestissä ja lopputestissä menneet, että vähän paremmin sitten nämä olivat, jotka olivat viikon verran olleet varmasti luokkaretkellä tehdä erilaisia sosiaalisia asioita kuin kouluoppimisessa, jos varsinkin sattuu luokka ja opetus olemaan sellaista, mikä on aika perinteistä, jossa ei niin paljon oppilaat keskenäänkään vuorovaikutuksessa, että nämä kaksi mulla ainakin oli, että tutkimusasetelma oli vähän niin kuin eri asia kuin mitä tässä uutisoitiin. Ja toisekseen, että jos sosiaaliset taidot on vain kasvokkaisviestintään, tunteiden tunnistaminen toisen kasvoista, niin sitten se on yhdenlainen määritelmä sosiaalisille taidolle.
Aika kapea määritelmä, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta tänä päivänä. No missä määrin pelillisyys rapauttaa jo nyt rappiotilassa olevan ruumiillisen kunnon edelleen maamme toivoilta, että...
Tämä on taas kysymys, joka on hyvin laaja. Otan siitä kaksi puolta. Ei tarvita pelejä, jotta me voidaan rapauttaa meidän fyysistä kuntoa ihan istumalla toimistotyössä tai jotain, eikä pidetä huolta monipuolisesti liikunnasta ja muusta. Sitten taas pelien kohdalla. Meillä on paljon pelejä, jotka niin kuin tuottaa liikettä. Ne on joko tämmöisiä pelejä, joissa ollaan ruudun äärellä liikkumassa ja heilumassa, simuloidaan jotain olemassa oleva urheilulajia. Ja sitten on paljon tämän tyyppistä pelillisyyttä justiinsa. Harrastetaan vaikka pyöräilyä, niin se pelillistyy sillä, että sulla on kellot käymässä ja sä saat erilaisia kilometrimääriä, sä saat reittejä, karttareittejä, missä saat pyöräilyä ja muuta. Nämä tavallaan pelillistää sitä sitten kanssa. Ja näin ollen on niin kuin vähän yksisuuntaista tai tuommoista liian suora johtopäätös, että se on nyt siitä kiinni.
No, missä määrin kyky oppia tylsällä tavalla kirjoista ja kuuntelemalla katoaa, kun mikään muu kuin pelaaminen ei motivoi?
Varmasti on se, että meillä on esimerkiksi tämmöistä ilmennyt, että kun meillä on viihdepelit niin loistavasti tehty ja meillä on sosiaalisen median palveluita, joita kehitetään niin valtavalla ohjelmoijien ja suunnittelijoiden ja muiden armeijalla, että kun sitten hyvin pienillä budjeteilla yritetään koulun kontekstiin tehdä oppimispelejä, niin ne ei ole yhtä houkuttelevia, joten tässä jo tulee se ero, että tämä asetelma, jossa sitten tylsällä tavalla kirjoista ja kuuntelemalla oppiminen, niin varmasti siis rima on noussut siinä, että minkälaista halutaan, kuinka paljon halutaan viihtyä. Samaan aikaan olisin kuitenkin tavallaan ajattelemassa, että luontaisesti ihmiset hakee aina vastapainoa. Heiluri saattaa joskus mennä siihen, että joku luokka käyttää pelejä tosi paljon. Mä oon aika varma, että tämmöisessä luokassa itse asiassa oppilaat alkaa toivomaan myöskin kirjojen lukemista, kuunteluun perustuvia juttuja. Että mustavalkoisuus ja tämmöinen niin kuin yksilmäisyys on ehkä tässä se. Enemmänkin se ennakkoluulo kuin nämä pelikysymykset.
No jos tässä nyt pannaan kovin skeema uusiksi, niin miten opettajat itse oppivat soveltamaan pelillisyyttä opetuksessa?
Tässä on ollut siitä kyse kanssa, että onko niin kuin opettajat esimerkiksi tieto- ja viestinteknikisiltä valmiuksiltaan niin kuin riittävän hyviä. Ja mun nähdäkseni tämän tärkeintä opettajien ammatillisen osaamisen kannalta on, että siinä annetaan oppilaille tilaa olla myös asiantuntijoita joillakin aloilla. Olko se siihen tekniikkaan liittyvää tai pelien niin kuin luonteeseen, pelin rakentamiseen, mistä hyvä peli syntyy. Ja tämä vuoropuhelu opettajan ja oppilaan välillä on se, mihin mä panostaisin. Mutta todellakin, jos ajatellaan, että kaikki Suomen opettajat täytyy täydennyskouluttaa pelillisyyteen, niin siinä on sitten vähän erilainen sarka kuin mitä itse näen tässä järkeväksi tehdä tulevaisuudessa.
No siinä tuli käsiteltyä ehkä oikeita käsityksiä ja virheellisiä käsityksiä, mutta virheissä on hyvät puolensakin, kuten seuraavassa kuulemme. Nimittäin Tiede Ykkösen tietokirjassa kuullaan arvio ruotsalaisen Daniel Rydénin juuri suomennetusta kirjasta Maailmassa on virhe. Siinä kerrotaan muun muassa virheistä, joiden ansiosta on syntynyt uusia keksintöjä. Aloitetaanpa arvio yhdellä tällaisella.
Roy Plunkett syntyi Ohion New Carlislessa vuonna 1910. Hän opiskeli kemiaa kotiosavaltionsa yliopistossa. Kun hän oli 20-vuotias, kemian yritys DuPont palkkasi hänet tutkijaksi New Jerseyn Deepwaterissa sijaitsevaan laboratorioonsa. Plunkettin tehtävä oli tuottaa uutta kylmäainetta, kaasua, joka kävisi jääkaappeihin ja pakastimiin. Hänellä oli rautaisissa painepulloissa erilaisia kaasuja, joilla hän teki kokeita. Eräänä iltana hän jätti tetrafluorieteenillä täytetyn kaasupullon labran työpöydän eteen, eikä vienytkään sitä kylmiöön. Hemmetti, ajatteli Plunkett seuraavana aamuna, sillä vaikka hän kuinka väänsi venttiilihanasta, pullosta ei tullut kaasua. Voisiko kaikki olla vuotanut pois yön aikana, kemisti mietti. Mutta ei. Kun hän kokeili pullon painoa, se oli yhtä raskas kuin edellisiltanakin. Jotain oli kuitenkin tapahtunut. Ajattele, jos pullo vaikka räjähtää, varoitti yksi hänen avustajistaan. Roy Plunkett vei kaasupullon puutarhaan, asetti sen tukevalle ja vakaalle kannelle, haki kulmahiomakoneen ja alkoi leikata rautasäiliötä auki. Kun Plunkett oli halkaissut kaasupullon kahtia, hän havaitsi kaksi seikkaa. Kaikki kaasu oli kadonnut, ja pullon sisäpintaa peitti harmaanvalkea aine. Se näytti vahalta, eikä siitä tarttunut mitään, kun hän kosketti sitä. Vähitellen Roy Plunkett tajusi, mitä kaasupullon sisällä oli tapahtunut. Huoneen lämpötilan ja katalysaattorina toiminen rautapullon kotelon avulla tetrafluorietyleenimolekyylit olivat reagoineet keskenään ja muodostaneet niin pitkiä molekyyliketjuja, että kaasu oli muuttunut kiinteäksi aineeksi. Tällaista prosessia kutsutaan polymerisaatioksi. Näin valmistetaan muovia. Kaikki muovit ovat polymeerejä ja pitkät molekyyliketjut tekevät niistä kovia ja vahvoja.
Näin Roy Plunkett tuli siis vahingossa keksineeksi polytetrafluorietyleenin, joka hieman myöhemmin rekisteröitiin tuotemerkillä Teflon. Aluksi sitä käytettiin suojaamaan koneen osia, jotka olivat muuten vaarassa ruostua ja hapettua, ja kuten tiedämme, myöhemmin sitä alettiin käyttää muun muassa paistinpannuissa ja vettä hylkivissä tekstiileissä. Tässä on yksi esimerkki ruotsalaisen Daniel Rydénin juuri suomennetusta kirjasta Maailmassa on virhe. Kirjassa onkin mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, miten virheellä ja sattumalla on ollut merkittävä osuus tieteen kehittymisessä ja keksintöjen synnyssä. Virheiden ansiosta on tapahtunut jotain odottamatonta, joka on johtanut oivallukseen, että nyt ollaan kehittämisen arvoisen äärellä ja tällä voisi hyvinkin olla jotain käytännön sovelluksia. Toinen esimerkki tästä on, kun Percy Spencer huomasi vuonna 1946, miten suklaapatukka suli hänen taskussaan, kun hän sattui seisomaan tutkalaitteena käytettävän magnetronin edessä. Tämä sai hänet ajattelemaan, että suklaan sulamisella saattoi olla jotain tekemistä magnetronin kanssa. Seuraavaksi hän laittoi magnetronin eteen maissia ja hämmästyi, kun se muuttui popcorniksi. Nyt jo arvaattekin, että näiden havaintojen ansiosta kehitettiin laite, joka löytyy tänä päivänä varsin monesta keittiöstä. Mikroaaltouuni. Samaan tapaan Edward Lorenz tuli vahingossa keksineeksi merkittävän teorian vuonna 1960, koska hänen tietokoneensa tilttasi, kun hän yritti laskea säätä ennustavia laskukaavoja 6 desimaalin tarkkuudella. Lorenzin oli pakko pyöristää luvut 3 desimaaliin, että koneen muisti ei täyttyisi. Lukujen erohan oli kuitenkin vain hiuksen hieno. Lorenzin hämmästys olikin suuri, kun tämä mitättömältä tuntuneen pyöristyksen jälkeen tietokone muuttikin sääennusteen lämpimästä ja aurinkoista viikon kestäväksi koiran ilmaksi. Lorenz tajusi, että tämä pieni muutos alkutilanteessa aiheutti suurempia eroja seuraavaan laskentaan, josta ne puolestaan kertautuivat seuraaville laskentakierroksille. Joka laskentakierroksella luvut vääristyivät yhä enemmän. Hänen järkeilynsä mullisti uskon, että kaikki on mitattavissa ja kaikki on ennustettavissa, jos vain mittaukset ovat oikein. Hänen päätelmänsä saivat nimen kaaosteoria, jonka periaatteen hän itse kiteytti lauseeseen: perhosen siiven isku Kiinassa voi synnyttää hirmumyrskyn Karibialla. Nämä esimerkit panevatkin pohtimaan, kuinka paljon hyviä keksintöjä on jäänyt syntymättä, kun sattumanvaraista tulosta ei olekaan ymmärretty ja osattu käyttää hyödyksi. Kaiken kaikkiaan Rydénin kirjaan on kerätty 101 historiallista kömmähdystä. Mielenkiintoisimmasta päästä edellisten lisäksi ovat tarinat hyvin tuntemistamme tieteen suurmiehistä, jotka eivät suinkaan aina ole osuneet oikeaan päätelmissään.
Toimiessään matematiikan yliopiston professorina Padovassa Galileo Galileilla oli usein ollut asiaa Venetsiaan. Matkalla hän oli pannut merkille suuria proomuja, jotka kuljettivat puhdasta vettä laguunin yli kaupunkiin. Vesi oli suurissa avoimissa säiliöissä, ja kun vauhti muuttui, vesi alkoi aaltoilla. Jos proomu jarrutti, vesi nousi säiliön etuosassa ja vajosi takaosassa. Tämä kiehtoi Galileita. Veden liikkeet muistuttivat vuorovettä. Hän alkoi pohtia asiaa. Jos säiliön vesi oli meri ja proomu oli maapallo, lasku- ja nousuveden voisi selittyä juuri näin, mutta vain sillä ehdolla, että maa liikkui. Näin Galilei muotoili todistuksensa: vuorovesi-ilmiötä ei voisi tapahtua, jos maapallo pysyisi paikallaan. Jopa hänen ystävänsä suhtautuivat epäilevästi. He muistuttivat matemaatikkoa siitä kiivaasta keskustelusta, jonka hän sai aikaan maapallon pyörimisestä akselinsa ympäri. Vastustajat olivat sanoneet, että jos maapallo pyörisi yhden kierroksen vuorokaudessa, tämä huimanopeus panisi valtameren aaltoilemaan. Ei, maan liikkeet maailmankaikkeudessa eivät vaikuta maan pinnalla oleviin kappaleisiin, Galilei oli vastannut. Nyt hän yhtäkkiä väittikin päinvastaista.
Nykyisin tiedämme, että vuorovesi riippuu kuun ja jossain määrin auringon vetovoimasta. Veden aaltoilu proomun sisällä taas riippuu liikkeen jatkuvuuden laista. Nämä selitykset olivat kuitenkin käytettävissä vasta muutaman sukupolven päästä, kun Isaac Newton oli julkaissut teoriansa painovoimasta ja mekaniikasta. Tosin kirjassa on myös esimerkki, ettei Isaac Newtonkaan ollut erehtymätön. Hän oli näet hyvin mieltynyt alkemiaan. Onnekseen Newton tajusi, ettei hänen viisasten kiveä käsittelevällä kirjoituksellaan välttämättä olisi samaa menestystä kuin esimerkiksi hänen kirjallaan Philosophy Naturalis Principia Mathematica. Nämä tieteeseen liittyvät anekdootit ovatkin kirjan parasta antia. Valitettavasti kirjassa on myös kirjava kokoelma monenlaisia muitakin kömmähdyksiä. Hyvin suuri jälkiviisastelun maku on esimerkiksi anekdootissa, miten Dekka-levyyhtiö ei aikanaan huolinut riveihinsä heille koenauhan tehnyttä Beatles-yhtyettä. Tai miten Western Union ei innostunut Alexander Graham Bellin patentoimasta puhelimesta. Tai miten silloinen hakukonejätti Excite ei vuonna 1999 suostunut maksamaan Googlesta pyydettyä 750 000 $ hintaa. Historian tutkimuksen periaatteeseen kuuluu, että historia ei spekuloi. Mutta tässä kirjassa historiaa spekuloidaan varsin paljon. Hyvä esimerkki tästä on, kun Itävalta-Unkarin kruunun perillistä Franz Ferdinandia kehotettiin luopumaan suunnitelmastaan matkustaa Sarajevoon. Kuten tiedämme, Franz Ferdinand ei varoituksesta piitannut. Niin, että olisiko ensimmäinen maailmansota syttynyt vai ei, jos hän olisi jättänyt matkan väliin. Kaiken kaikkiaan Daniel Rydénin kirjaan Maailmassa on virhe on kerätty siis varsin sattumanvaraisella seulalla 101 virhettä. Näiden esittely vie peräti 360 sivua. Väkisinkin nousee mieleen, että oikeasti mielenkiintoiset esimerkit ovat kirjoittajalta loppuneet kesken, ja hänen on väkisin pitänyt etsiä lisää, että markkinoinnissa mukavalta näyttävä luku 101 on saatu täyteen. Ehkä olisi kannattanut keskittyä ja syventyä vaikkapa juuri tieteen parissa tapahtuneisiin virheisiin.
Näin totesi toimittajamme Seppo Heikkinen. Marko Pulkkinen oli lukijana. Hetkemme 45 minuuttisemme lähestyy loppua, mutta vielä yksi kysymys tutkijatohtori Olli Westeriselle. Koska pelillisyys tekee tunkeutumisen suomalaisen koulujärjestelmään?
Kyllä siitä on jo merkkejä, mutta on esteitä myöskin. Edelleen koulussa oleviin laitteisiin on aika vaikea hankkia sovelluksia, jotka eivät juurikaan maksa mitään, mutta pelkästään se, että kuka maksaa ja miten maksetaan, niin on ollut haaste. Ja opetus- ja kulttuuriministeriö tarttui siihen pilviväylähankkeessa, jossa yritetään tämmöistä kauppapaikkaa sitten saada, joka on niin kuin rakennettu järjestelmä siihen, että se käy helposti eikä opettaja joudu omaa vettä kaivamaan, mutta toisaalta sitten opettajat saa itse päättää opetuksen metodeista aika paljon ja tällöin voi ajatella, että se on myöskin opettajien tahtotila edelleen se ratkaisu.
Hyvä, kiitoksia vierailusta ja toteamme, että tämänkertainen lähetyksemme oli tässä. Tiede Ykkönen jälleen perjantaina samaan aikaan samalla kanavalla. Nyt toivotan hyvää päivän jatkoa.